En la nuna semaino comenzigas la poznana Betlehem, la antaŭkristnaska bazaro, kiu la unuan fojon gastigos la Sanktan Nikolaon el Finnlando. Ĝi comenzigis la 4 de decembro, kiam sur la malnovurba foirplaco estis instalitaj 40 komercaj budoj. Eblas en ili aĉeti la kristnaskajn donacojn, ornamaĵojn, dolĉaĵojn kaj mielkukojn. En la gastronomia sektoro de la bazaro oni servas pladojn de la pola, hungara, turka kaj litova kuirartoj. Ekde la 6 de decembro sur la malnova foirplaco komenciĝas ciklo de porokazaj koncertoj kaj spektakloj. Estos instalita la kristnaska kripeto kun la figuroj de la Sankta Familio kaj adorcele venintaj bestoj. Antaŭ la urbodomo leviĝas la 13-metra lumoriĉa kristnaska abio. La 14 de decembro al Poznano venos la Sankta Nikolao el Rovaniemi. La visito kronos la daurantain en la urbo ekde la 6 de decembro tagoin de Finlando. La finna gasto, sur cevale, akompanita de elfoi, bonvenigos infanoin, kun kiuj li poste renkontiĝos en unu el la komercaj vendogalerioj. La 15 de decembro li vizitos lernejojn, hospitalojn kaj infandomojn. La 13 kaj la 14 okazos la rivalado de glaciskulptistoj el la tuta mondo, entute 24 konkursantoj el 12 landoj.